Eta gurekin daukagu Oiane Mendizabal, Arantzadi Zientzi Elkartekoa. Egunon, Oiane?
Egunon.
Larunbat honetan, Artzibarren indusketa baten gaineko tailerra ingo duzue gazte eta umeentzat. Zer da bertan topatuko dutena?
Gure asmoa da, ariketa edo aktibitate ezberdin eta arinago batekin, hurbiltzen diren ume eta gaztetxoek ulertu dezatela, bai arkeologoek nola lan egiten dagun, eta baita zer esan nahi duten, eta ze zaugarri dituzten hartzin aurkitutako aztan arkeologikoak.
Eta, pur bat, aurreratzeri bai, ibarreko aztar nahietan zer dagoen edo zer aurkitu duzuen orain arte?
Ja bat aramagu 2015 jarraian induzketak burutzen bertan, eta termei dagokien eraikin bat induzten ari gara momentu hauetan. Orduan, jarduera termen eraikin horren inguruan egin nahi dugu.
Oker ez banago, terma horiek sekulako garrantzia izan zuten bere garaian, eta aurkikuntza ederra izan da zuena, ez da?
Bai, azken finean urte luzetako lana da, izan Juan Mari Martínez Txoperena galtzadaren ikerketarekin, eta konturatu zen, gune batzuetan, aztarna eta material gehiago azaltzen zirela, eta horietako atzitzen zen artikoa. Eta pixkanaka, miaketa geofisikoak egiten, edo ikerketak aurrera egiten, ikusi genera zen, artziko gune honetan, bazegoela erromatar garaiko aztarnategi da asentamendu bat, eta gainera aztarnategi hori zela edo nolakoa, ezik eta termak izateko, bere garrantzia izango zuen gune bat izango zela.
Eta gune hori, hain zuzen ere, Itoizeko urtegiak urperatu ez duen leku batean dago?
Hori da, azken urte hauetan egiten ari diren lanen ondorioz, ura iaia hartzeko jauregi daño iritsi da, baina gu azarrantegi honetan ari gara lanean pixka bat atzerago. Hau da, hor dagoen bide gurutzean, Oroz Betelu eta Lakabe aldera dijoan errepide horren, iparraldean kokatuko ginateke, beraz, ez da urak estalita gelditu.
Eta posible da urak beste aztarna batzuk ere urpean izatea gaur egun?
Egin ziren duela biru urte miaketa geofisiko batzuk, gaur egun urak hartutako belardi edo guneetan, eta geofisikan behintzat ez zen igertu hor aztarna arkeologorik egongo zenik. Bai, pentsatzen duguna da, lehen aipatutako Oroz Betelura dijoan errepide horren azpian, balitekela aztarnak egotea. Baina, hori hipotesi bat ezerik eza.
Hipotesiak noski, eta hipotesiekin lan egiten da horrelako lanetan hasieran. Esan dezagun, inguru hauetan, bai Artzibarren, bai Auritzen, desenteko lanak egiten ari zaretela gaur egun, eta badirudi garai batean leku garrantzitsuak izan zirela, ezta?
Bai, duela markada batzu, pertsona gutxi pentsatuko lukete, mendialdeko eta Pirineotako eta horre Pirineotako inguru hauetan, erromatarre garaiko honelako aztarnak aurkituko genituela. Orduan, hone guztiak erakusten digu, bazegoela galtzada garrantzitsu bat, bazegoela aztarnategiak, eta beraz, erromatar garaian, inguru edo lurralde honek ere, bere garrantzia izango zuela.
Eta guzti hau, nola saiatuko zarete larun batean hurbiltzen direnei azaltzen? Lanean jarriko dituzue, azalpen teoriko utza izango da, nola egiten da horrelako tailer bat?
Gure asmoa da, batez ere umei eta gaztetxo dituzten duela dagoenez, lanean jarriko ditugu, alde batetik ikusteko arkeologoek egiten dugun lana, beraz, horreatu dezaket, eskuak zikintzea etokatuko zaiela, eta aurkitu beharko dutela, gukera biltzen ditugun tresnekin eta lurrean aztarnaren batzuk, eta ondoren, arkeologoek egiten dugun moduan, aurkitutako aztarna horietatik, pixka bat ulertu beharko dutela aztarna horiek nongoak izango ziren edo zer paper jokatuko zuten, eta horrekin jarduera txiki bat egingo dugu ondoren azalpen arin batzuekin.
Zuzeu, Oiane, ibilitakoa zara horrelako tailertan gaztetxoagoa zinenean?
Azkenean, noizbait eta parte hartu izan dut, eta iruditzen zait, ba, modu erakargarri izan daitekela, ba, pixka bat, etxeko txikienen artean, ba, arkeologiara pixkanak aurbiltzen hasteko.
Alde horretatik, Arantzadi Zientzia Elkarteak sekulako divulgazio lana egiten du eta egiten ari zarete hemenetan eta aspaldian ba, ezaguna dira Amaiurko gazteluan ere egin dituzuen aurkikuntzak, berriki telebistan agertu ziren guzti horiek, Auritzekoak ere ba, sekulako jartuna lortu du ibar guzti hauetan. Zer gehiago daukagu deskubritzeko euskaldunok arkeologiaren inguruan?
Buf, ba, zuk esan bezala, bazirudien, ba, Nafarroako eta Euskal Herriko historia nahiko idatzita zegoela, baina arkeologiak erakusten diguna da, ba, oraindik ezagutzen ez ditugun hainbat arlo eta gai daudela, beraz, ba, pixkanaka, arkeologia balkan jakin minionekin, jarraitzen baldin badago ziur nago etorkizunean ere beste leku eta beste gai interesgarri ugari ba, bai aurkitu eta ondoren garatzeko aukera emango duela.
Eta gaur egun, Arantzadi Elkartean, arkeologia sailean, ze proiektu eta ze induzketetan ari zarete buru belarri?
Bueno, ba, Nafarroari dagokian, bueno, azken zinean proiektu desente mugitzen dira, baina Nafarroan, ba, azkenean ari gara bai historia horretik hasita, iaia historia garaiki direneko azternategiak lantzen, hor Pirine inguruan izango genituzke batez ere Auritz eta Auritz Berrin dagoen Zalduako azternategia, Artzibarren artzikoa, baina gero Iruñerrira hurbilduta ba Irulegiko gaztelua eta hor dagoen herriskan baitare lanean ari gara, zuk esan bezala Amaiurreko gazteluan, azkenean pixkanaka ba, ba inguru desberdinetako aztarnategiak lantzen ari gara, kronologia desberdinetakoak, baina guztiak zuk esan bezala, ba, norabide berean, ba, Euskal Herriko eta Nafarrako historia detalia gehiago ezagutzeko asmoarekin, eta informazio berria lortzeko intentzioarekin.
Egia esan, txundigarria ipatu diguzun hori, ez? Historia idatzita dagoela dirudien arren, arkeologiak ekarpen berriak ingo ditu. Zehaztu dezakezu pixka bat, non egiten ari zareten ekarpena eta nola konturatu gaitezken zeinen garrantzitsua den lurpean dagoen guzti hori?
Bai, badagira, adibide garbia da Pirineotako inguru honetakoa. Orain arte, pentsatzen zen, ba, erromatarkuntza ba, oso azalekoa izan zela inguru honetan, zergatik, ba, historialariak gehien bat oinarritu zirelako iturri datzietan. Nola Pirineotako inguru honetan ez zegoen iturri datzirik, ba, bertako informazioari buruz edo, ba, zuzenean, edo esaten zen bertako erromatarkuntza oso azalekoa izan zela. Hala ere, frogak eta aztarnek erakusten digutena da, ba, egoera guztiz ezberdina zela. Eta iturri datzirik egonez izanak ez duela esan nahi bertan jarduerak, biztanleriak, herriak ez zeudenik. Eta hori oso argi ikusten da, bai Zalduako azternategian Auritz Berdin, Artzibarren edo Pirineo eta Aurre Pirineoetako eskualde guzti hauetan.
Eta horrek lehia bat suposatuko dugu arkeologo eta historiagileen artean historia bera interpretatzeko orduan, ezta?
Bueno, lehia baino gehiago, nik uste biturriak osagarriak direla. Azken finean, arkeologok beti oinarritu izan gara historialariek iturri datzitan aurkitutako informazioarekin eta alderantziz. Historialariak ere, ba, hartzen dituzte arkeologok aurkitzen ditugun aztarna eta informazio berri hauek eta guztion artean erronka handiena da, ba, biturritatik jasotako informazio hori bateratzea eta alik eta froga edo evidentzia gehienekin ba, historia hori interpretatzen jarraitzea. Azkenean, historia ez delako kontu itxi bat edo gai itxi bat, baizik eta etengabe aldaketan eta interpretazioetan murgiluta dagoena baizik.
Ba, azkenik, Oiane, egiguzu gonbidapen bat, larun bat honetan, irailaren 28an, Artzibarrera hurbiltzeko, bai Artzibar inguruko biztanlei, eta baita ere, irati irratia entzuten duten, ba, beste ibarretako jendeari?
Bueno, ba, goizeko 11:30etan egingo dugu hitzordua, Artiko Azamategi Arkeologikoan, bertara iristea oso erresa da. Gehintxuenek ezagutzen dutelako non dagoen Artiko Santa Maria Ermita eta Jauregia, eta aztarnategia bertatik ba 140 metrotara topatzen da, beraz ez dago galbiderik. Eta bertan, ba aurrei eta gaztetxoei zuzendutako jarduera bat egingo dugu goizeko 11:30etan. Orduan, ba interesa daukaten guztiei edo goizpasa desberdin bat egin nahi duten guztiak, ba gonbidatu nahi genituzke.
Ba, mila esker, Oiane Mendizabal, Arantzadi Zientzia Elkartetako kidea arkeologia sailean, mila esker azalpen hauek emateatik eta Irati Irratian adi-adi jarraituko dugu, ba, gure ibarretan, izkutuan, oraindik lurpean dagoen historiaren aztarna horiek jarraituko ditugu eta zuen laguntzarekin saiatuko gara entzulei hori guztia helarazten.
Hori da, mila esker zuei.